Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Що ж, розпочинаємо наш тижневий огляд найважливіших подій. І сьогодні разом зі мною буде отець В'ячеслав Гриневич, якого я, Вінницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю також радіослухачів і радий знову зустрітися в цій суді з вами, пане Сергію.
Отже, як провели тиждень?
Ой, дуже чудово, дуже інтенсивно. Так. Та, було багато зустрічей. У нас займалися справами господарськими в спільноті. Приїхало опалення, потрібно було розвантажити.
Тобто, бачив, що ви перед військовими виступали. Що то було?
Так, була цікава зустріч. Це була зустріч, присвячена тематиці психологічного та соціального приготування військовослужбовців до виконання бойових завдань. І це було запрошення з університету Міністерства оборони, щоб поділитися тематикою комунікації. Ми розмовляли на тему того, як є важлива комунікація в тому, щоб дати мотивацію військовому і, власне, збудувати таку ідентичність взагалі інституції війська. Було багато цікавих тем, багато було...
Багато людей прийшло?
Ну, всі учасники були зобов'язані брати участь, як у війську. Тобто там все дуже серйозно.
Запитання лунали чи так?
Звичайно, лунали запитання. І що цікавого було... Перепрошую... Що було цікавого, тому що, коли ми розмовляли, військові самі помітили цікаву схожість структури військової з церковною, система підпорядкування і всіх інших речей. Але загалом, ну, дуже важливо, дуже сподобалося те, що військові навіть під час зустрічі багато тематик торкалося взаємодії психолога з капеланством. Тобто цікава тематика, і яку, мені здається, ми як церква також маємо доцінити. Виходити на зустріч і доцінити і працювати в цьому напрямку. Що, наприклад, дуже цікава зустріч, розмова була з одним психологом, і вона каже, що є деякі запитання, вона зараз в Маріуполі працює, є деякі запитання, на які вона як психолог не може відповісти. Наприклад, питання сумління військовослужбовця, особливо під час бойових дій.
Так.
І є, наприклад, складність зрозуміти, що означає виконання завдання, і чи це згідно з сумлінням, наприклад, брати зброю і так далі. Вона каже, я як психолог не можу дати такої оцінки, тому, каже, потребую якогось роз'яснення духовних осіб в цьому. І такі питання лунають, і є потреба, щоб на цю тему розважати. І...
Нюансів багато.
Звичайно.
Ну, так. Отже, перед тим, як перейти до... так би мовити, виру новини, які були протягом тижня. Ось дивіться, сьогодні велика урочистість, День всіх святих, насправді. Так, ви є палотином.
Так є.
Ваш святий взагалі, ну, дуже значна фігура в, так би мовити, сонмі великих святих, тим паче він не так давно жив, 19 сторіччя.
Так є.
Так, і був сповідником чотирьох пап. До нього папи ходили сповідатися, тобто ту ексклюзивну інформацію, яку мав Палотті, мав лише Бог в його часі, можна так пожартувати. Так.
Так.
Чого вас навчив цей святий? Ви, як його послідовник, чого намагаєтеся в нього перейняти?
Ви знаєте, для мене святий Вінцентій Палотті є таким прикладом, що якщо ти помічаєш потребу, потрібно просто йти і робити.
Ого, витлумачте це.
Справа в тому, що, наприклад, якщо я бачу, що є потреба священника, щоб піти, наприклад, до війська, тому що не мають.
А ви свого часу пішли?
Я свого часу пішов.
Коли ще в Одесі служили,
так? Так, так, так було. Пізніше мав різний досвід, і в таких моментах я розумію, що інколи люди чекають священника, і навіть, можливо, вони не мають відваги сказати це відверто, але просте спілкування, відверта розмова. І пізніше, наприклад, у нас була така ситуація з в'язницею, коли ми ходили на практики у Львові. Це була проста розмова з керівником, з якимсь чиновників. Він каже, слухайте, чи не хотіли б ходити до в'язниці? І завдяки тому ми ходили туди, працювали, мали досвід такого також служіння. Тобто, якщо є потреба, відповідати на цю потребу, особливо...
А ви, не дивлячись на молодий вік, вже де тільки не побували, в якому служінні маю на увазі? Ви в Довбищі, так, до старих людей ходили, так, уже таких, можливо, там є центр певний такий.
Так, там був там є психоневрологічний диспансер.
Так.
І ми там виконували служіння з отцем Вальдемаром, настоятелем, до речі, якого ви також знаєте, часто є гостем.
І враження просто таке унікальне, коли ти приходиш до цих людей уже таких дуже-дуже стареньких.
Я вам скажу, що в принципі, коли я походжу з дієцезіальної парафії, з храму Святої Софії в Житомирі. І коли я зрозумів, що Господь Бог мене кличе до служіння, що хоче, щоб я був священником, я відчував собі також потреби реалізувати себе в соціальному напрямку. Mm-hmm. Тобто в тому моменті я почав шукати відповіді більш ширшої. Для мене, на той момент, коли зустрів Палютинів, я зрозумів, що в мене є просто безліч можливостей реалізуватися не лише як священник, але також реалізувати ту соціальну харизму, яку я в собі відчуваю. Я почав писати дипломну на тему наркоманії, так?
Написали?
Слава Богу. Так, бо було нелегко, складно, але суть в тому, що...
Який висновок?
Висновок такий, що не потрібно цим займатися, а потрібно, власне, розвивати сильно душпастерство молоді і шукати можливості створення центрів, які будуть підтримувати людей. Ну, це так.
А ви орієнтувалися на певні приклади наркоманії, такі наочні, чи черпали приклади з джерел і літератури?
Я не знаю... Як це сказати, але це склалося в якийсь такий один мікс.
Симбіоз.
Так, тому що перше, багато друзів, які потрапили в наркоманію. Друга справа, я бачив цю проблему на вулиці, в школі, яка була присутня. Третє, ми ходили з отцем Олегом Сартаковим, він нас тоді якось прививав ось цю таку соціальну складову в церкві, коли була спільнота «Роза Містика», здається, вона називалася в Зарічанах, пам'ятаєте. І якось дуже вразило свідоцтво тих людей. Можливо, це стало такою причиною, щоб, власне, почати задумуватися, а як можна їм допомогти?
Ось як ваше священство особливо розвивало ось це служіння? Чи то на фронті, чи то для стареньких людей, чи то, скажімо, слугуючи в інших якихось напрямках?
Як розвивало?
Так, як розвивало вас як священник?
Це, мабуть, дуже складне запитання, тому що я якось над цим так особливо не задумався.
Час, так.
Я думаю, що це все-таки по плодам пізнаємо їх, а все-таки я дуже хочу бути обережним, щоб...
Коли ми з вами говорили на тему вашої поїздки на фронт, ви сказали, що я дуже серйозно... Я запам'ятав те інтерв'ю, до речі. Ви сказали, що ви дуже серйозно дістали досвіду того, що таке теоретичне навчання, так, на священика, і що таке практичне?
Так, це мабуть, я також це пам'ятаю і розумію інколи мудрість в деяких справах, які вимоги ставляться, так, тому що на той час була вимога, що капеланом не може бути хтось, хто менше 3 років виконує священниче служіння. Я поїхав, маючи 2 роки священничого служіння, і розумію, що для мене то був, з однієї сторони, можливо, було зарано трохи, але з іншої сторони, я розумію, що завдяки Божій допомозі якось вдалося переосмислити деякі речі і повернутися знову в якусь, течію нормальності, скажімо, течію церковності, тому що є велика спокуса почати робити по-своєму, і почати робити неправильні кроки, які можуть пізніше призвести до якихось наслідків.
Vox populi, vox dei.
Ну що ж, отже, хочу таке маленьке введення зробити до нашого вже, так би мовити, офіційного направлення, так? Я, дивлячись багато світських засобів масової інформації, бачу, що церкву згадують не так часто, м'яко кажучи. Згадують, наприклад, Православну церкву України, оскільки їх нещодавно визнала Елатська церква, друга з диптиху. Трошки згадують, в такій тематиці скандальній, Українську Православну церкву Московського патріархату. Ну, а для того, щоб відшукати новини, я навіть не кажу про Римо-католицьку церкву в Україні, а про Папу Франциска, це вже треба на спеціалізовані певні засоби масової інформації заходити і там уже знаходити відповідно інформацію. Ви те саме пересвідчуєте? Чи все ж таки бачите, що все ж таки пописують і кажуть про церкву, засоби масової інформації світські?
Звичайно, досвідчую того самого. Я пробую з цим боротися. Так? Пробую робити якісь кроки до того, щоб навчитися не лише спростовувати інформацію церкві, але для того, щоб вміти приготувати той інгредієнт, ту інформацію, яку люди хочуть чути. І я думаю, тут проблема може виникати не лише з того, що немає інформації, проблема виникає з того, що люди не потребують її. І це питання до радіослухачів інколи, що, от, наприклад, інколи кажу, а ми, як церква в Україні, римсько-католицька, чи ми не є складовою частиною Вселенської церкви, чи ми шукаємо взагалі інформацію, чи ми вписуємо, наприклад, в пошукових системах запит на тему Ватикана і так далі. Тим більше є сайт Ватиканської прес-служби, який публікує регулярну інформацію про те, що відбувається. Так? І на сьогоднішній день є багато цікавих подій, про які ми навіть не здогадуємося. І це болить, тому що ось якось утвердилося в нас те, що ми живемо лише тими подіями, які відбуваються ось тут в Україні. Так? Тобто задовільняємося тим, що маємо. Тому і я інколи не дивуюся, що...
Знаєте, вистачає того, що в Україні коїться.
Ну, вистачає, звичайно, але якщо...
Тут можна зрозуміти наших слухачів.
Так, якщо справа відноситься до римсько-католицьких медіа, так, тут більше справа в тому, що ми інколи публікуємо інформацію, яка відбувається в контексті якихось, наприклад, ситуація з тим була, що там... У папи трапилось те чи інше, так? Чи там папі подарили Ламборджині, папа продав. Тобто ця інформація діє, вона...
Папа все продає, от з таких
так,
дорогих подарунків.
І віддає на благодійність. Така інформація діє.
Що в цьому інформаційному потоці, на вашу точку зору, вийшло з берегів і потребує невгального обговорення?
Ви маєте на увазі в українському контексті?
Так,
чи?
Та, звісно, звісно.
Ну, в українському контексті, я думаю, що є певна неясність з приводу синоду, який відбувся в Святому Ватикані, присвячений темі Амазонії, тому що ми бачимо певні витяги, такі, так, певні крупинки, які або не мали місця взагалі, або стали зманіпульованими, або просто є чимось домислом. Так, і тут...
Що має знати пересічний слухач з цього синоду?
Ну, перше, взагалі, є потрібне зрозуміння, що католицька церква – це є інституція церковна, так, яка працює в усьому світі. Це майже всі країни, де є її присутність. І Святий Престол, Ватикан, має реагувати на певні виклики, які є конкретно для однієї чи іншої країни. Тобто це дуже непросто, тому що є певні ментальні традиційні, культурні різноманітності, які є дуже непростими, але у цьому потрібно зберегти єдність. І тому, відповідно, справа синоду – це праця, яка скерована конкретно на проблему якогось регіону. Так, в даному випадку це регіон, який обіймає, здається, 12 чи 19 країн, 9, і займається конкретно проблематикою, яка в певному сенсі також впливає на інші країни. І для того регіону ті питання, які порушуються, вони є дуже важливими. Скажімо, справа екології. Тут уже не лише питання самої Амазонії, що для них це є важливо, але говорять, що амазонські ліси є легенями планети. І справа в тому, щоб дати цьому належну оцінку і шукати шляхів вирішення цієї проблеми, вирубки лісів, чи там справа була, здається...
Це справа церкви, на вашу точку?
Ну, звичайно. Так. Тобто, я пишаюся тим, що я католиком, тому що церква...
Ну, здається, це мають на цим займатися якісь екологічні установи, не знаю, організації.
Ну так, але церква може звернутися до сумління людини. І голос папи, він лунає в серці людей. Так, коли папа говорить, що турбуючись про планету, ми висловлюємо через це також свою релігійність, свою набожність. І це потрібно говорити, щоб увразливлювати людей, щоб показувати, що ми, як церква, шукаємо відповідей разом з усім світом на різні проблеми. І в цьому презентуємо позицію християн, і є великою складовою.
Що вас ще зачепило з тих висновків, які були описані в результаті синоду в Амазонії?
Я, може, по-іншому трошки сформую цю справу, тому що в інтернеті дуже багато було в засобах масової інформації такої маніпулятивної трохи інформації з приводу того, що ось Святий Престол дозволив висвячення жінок або дозволив те, що, тобто переважно в цьому напрямку рухалася інформація. Але зараз ми маємо вже кінцевий документ, який був опублікований після синоду, але поки що він є лише іспанською мовою і готується власне, переклад офіційними мовами іншими. Але справа, мені взагалі сподобалася концепція. Тобто синодальні отці помічають проблему і пропонують якесь її вирішення. Тобто якщо на початку, коли оголошувався синод, папа сказав, що, по суті, синод – це є якби син енцикліки Лаудато Сі, яка була, між іншими, деякі називають зеленою енциклікою, але ця енцикліка, власне, була про екологічні проблеми в світі. І тоді папа, власне, казав, що є проблема вирубки лісів, так, знищення екології, справа того, що є якісь шахти, які є відкриті, а це шкодить довкіллю. І щоб знайти відповіді передусім на ці проблеми, а також іншою проблемою, яку папа ставив на початку, це була справа євангелізації того регіону, тому що дуже віддалені місця і маленькі дієцезії, єпархії, і мало священників, мало покликань, коли священники подорожували досить довгий період часу, щоб дістатися з одного місця до іншого. Ну і коли ми зараз бачимо ось цей остаточний документ, то, в принципі, можна помітити, що там немає нічого скандального, там немає ніяких готових рішень, формул в плані тому, що як розв'язати справу, не знаю, покликань чи висвячувати жінок. Ні, там немає відповіді на ці запитання, тому що отці синоду кажуть, що ця справа якраз з приводу свячень вірі про бабіс, так, чоловіків, які є одружені і так далі, чи справи жінок. Це відноситься до всієї церкви Вселенської. Цього не може синод сам по собі прийняти, тому що це є локальна подія конкретного регіону. Але що, наприклад, цікавого? Перше, що звертає увагу синод на виховання, на формацію освіту священників. І говорить про те, що є проблема в формації, що священники, виховуючись, і це особливо можна помітити в Європі, готуються конкретно до служіння в цьому місці. І внутрішньо є замкнуте на питання місій. І тут, наприклад, папа дав такий натяк, що, можливо, добрим би було рішення, що дипломати ватиканських служб, які зараз знаходяться на навчанні, тобто ті, які планують стати дипломатами, щоб вони поїхали на 2 роки послужити на місіях. І це, наприклад, цікава пропозиція, тому що дає можливість побачити церкву, власне, з тієї іншої сторони, власне, зі сторони Амазонії, яка зараз стала таким образом того, що ми маємо порадити з конкретним викликом, з конкретним запитом на служіння. І інша справа була, що це інкультурація, тому що за останній час, і це помічали отці, які єпископи, владики, які несуть там служіння, за останній час помічають зниження активності католиків, відповідно багато католиків переходить в в різного роду інші спільноти, які не є католицькими, вони кажуть, в чому може бути проблема? В тому, що священники, які приїздять здійснювати, чи миряни здійснювати місійну діяльність, не можуть інкультуруватися, тобто увійти в конкретну культуру цього регіону. І виникає проблема, що люди бачать, що їм змушують до прийняття певної форми культу, певної форми традиції, яка є геть зовсім іншою від їхньої. І вони, дуже складний ось цей перехід, власне. І тому навіть з'явилася пропозиція опрацювати окремий ритуал, окремий обряд амазонський. Тобто зараз є в католицькій церкві, здається, 22 чи 23 обряди різних. Але щоб зробити окремий, який би дав можливість простіше увійти в Христову церкву, тобто щоб полегшити їм ці. Тобто є така також пропозиція. Щодо питання екології, ще повернуся трошки до питань справи формації, виховання, взагалі місійної активності, також була пропозиція, щоб законні згромадження з усього світу, от кожне, яке є згромадження, утворило щонайменше одну спільноту в тих регіонах місійних, так, скажімо, амазонські. Тобто це дало б можливість, перше, допомогти амазонському регіону впоратися з тими проблемами, які мають. Але з іншої сторони, така ініціатива, вона також відкриває конкретне згромадження на місійну діяльність, і, відповідно, це може дати свої плоди в покликаннях або в інших божих дарах. Також папа говорить про те, що взагалі в душпастерстві, я думаю, що це можна перекласти не лише на місійне душпастерство, але взагалі і перейти від душпастерства відвідин до душпастерства присутності та близькості. Так, і це дуже часто з'являється, власне, дивлячись на папу, ми можемо помітити, як важливо для нього такий індивідуальний зв'язок. Також серед молоді заохотили створити таку відновлену місію. Тому що проблема покликань також пов'язана з тим, що дуже часто немає, власне, такої належної праці з молоддю. Тому заохотили, щоб сформувати якусь групу молоді, яка б створила якусь спеціальну місію, яка б стимулювала молодь до духовного розвитку. Пізніше також була мова про культурне навернення. Тут мова йде про те, щоб взагалі випрацювати якісь теологічні аспекти для того регіону, щоб не було, власне, і це дуже часто повторюється в контексті інших країн, так, якщо ми згадаємо навіть справу відношення України, що дуже часто говориться, щоб не працювати над щоб не працювати як колонізатори та над прозелитаризмом. Тобто, щоб входячи, ми просто працювали з людьми, які не знають Христа, і вміли вшанувати конкретний регіон, конкретну культуру. Також під час цієї зустрічі отці синодальні сказали, що взагалі церква виступає як захисник корінного населення. Тобто тих, які дуже часто, їхня культура є нищеною дуже часто, і кажуть, а ось ви не сучасні, ось давайте це змінимо на те. Ні, церква каже, що певно ось складову потрібно зберегти, тому що це є їхнім скарбом. Говориться про, є ініціатива створити мережу церковної комунікації з приводу Амазонії. Про що там мова? Там докладно не було сказано, просто є така ініціатива. Також ініціатива є, щоб створити якесь представництво Амазонії при одній з ватиканських дикастерій, одному з управлінь. Пізніше справа екологічного питання. Взагалі появляється вперше таке поняття під час цього синоду, як екологічний гріх. Чи гріх екології, я не знаю, можна. І це цікаво. І це...
Хто смітить, мабуть, чи що?
Справа в тому, що той, хто нищить, наприклад, займається вирубкою лісів, так, яка є причиною якихось катаклізмів. Так? Тобто ми можемо це назвати гріх екології чи екологічний гріх, я не знаю, як буде правильніше. Також є, є пропозиція створити так званий фонд, який буде присвячений підтримці Амазонії для того, щоб якось спробувати відродити ті екологічні проблеми, ті екологічні страждання, які, які було завдано природі. Про що мова також була? Мова також була ну, про синодальне навернення, тому що в цьому всьому було досить видно такі маніпулятивні кроки і спроби зміни і інформаційного потоку на те, що зручне зараз, скажімо, для європейських країн, так, або якісь ну, інші справи. І там взагалі була мова про те, щоб перейти до діалогу і зміцнення культури діалогу, а відійти від боротьба з клерикалізмом як таким. Ось приблизно такі ініціативи запропонували оці синодальні під час цієї зустрічі, і я вважаю, що це дійсно дуже цікавий документ, який, який варто після публікації ознайомитися і не дати себе впіймати на гачок провокації, не дати себе обманути тим, що вирішили щось, чого не вирішили, так насправді.
Чекаємо офіційного перекладу, і думаю, багато з наших слухачів, які зараз слухають нашу програму, з задоволенням прочитають, і це буде корисно. Отже, переходимо до іншої теми. У нас не так багато часу, залишилось буквально 10 хвилин до завершення ефіру. Дивіться, про Хеллоуін багато говорили на цьому тижні, і загалом багато говорили, і, зокрема, на Радіо Марія також говорили про це немало, якщо я не помиляюся, то 4 чи 5 програм на цю тему було озвучено в більшій чи меншій формі і за хронометражом. Я вже ставив в такій формі запитання одному з отців, що існує одне крило священників, які кажуть, що це, так би мовити, ну, несерйозно, щоб ми звертали увагу на цей Хеллоуін, це висміювання смерті, це висміювання різних бісів, і це якби і навіть є добре з точки зору навчання сміятися над нечистим. Інші кажуть, ні, не треба недооцінювати, наприклад, екзорцисти про це кажуть, бо це веде до зла, це бісівщина і так далі. Ви до, його, до якого крила отже належите?
А можна десь бути посередині?
Ну, спробуйте.
Ні, мені, ви знаєте, мені дуже важко оцінити це, тому що
дивіться,
я вже трошки скривджений Заходом.
Так, ви в Італії були, в Штатах, так. Ви знаєте. І що там, як там?
Ну,
це відбувається.
Ви знаєте, ось перебування за кордоном в інших країнах, воно розширяє
кругозір.
І те, чого я навчився, те, що так, важливо мати свою позицію, але інколи для того, щоб щось оцінити, щоб дати оцінку, потрібно зрозуміти контекст, але крім того, зрозуміти локальну традицію. Можливо, в Італії це не було так видно, ну, в плані тому, що там, там так само, як і у нас, пробують наслідувати якісь американські традиції і так далі. Але справа Сполучених Штатів є, є досить складною, тому що це є частиною їхньої, їхньої культури святкування Хеллоуіну. Це є частина, частина американського серця. І коли ми хочемо оцінити і сказати, що це є однозначно зле, це неприємно, ми оцінюємо з нашої перспективи, так? Ми оцінюємо з перспективи українців і так далі. Але якби б, наприклад, хтось хотів оцінити наші традиції, які є часто поєднані також...
Івана Купала.
Наприклад. Наприклад, не знаю. Навіть якби б питання ялинки на Новий рік. Це питання, яке також прийшло з язичництва, так? На початках. І це було святкування зеленого дерева, здається. І... Тобто, я хотів би бути дуже обережним в такому плані, тому що внутрішньо я відчуваю, що ну, мені чужа ця традиція. Так? І, можливо, мені вже більше зрозуміло, скажімо, там, традиція Івана Купала. Так? Але коли хтось ззовні пробує оцінювати, скажімо, ці речі, мені стає запитання, чи ти розумієш,
про що говориш?
Так, я, наприклад, ну, не раз бачив, що Так, Хеллоуін був присутній на катехізації серед дітей. Так, у них церква нормальна.
Так, і так,
да? Ну так, в храмі стояли гарбузи.
Так, що?
Так, і такі були речі.
Нічого собі.
Ну, і ну, моє враження перше було...
І що, перевдягалися дітки?
Ну, не під час служби, ні, але...
Але після?
Так, так, так? Тобто, ну...
І там
я
десь
бачив,
парафіяльних будинках?
В парафіяльних будинках стояли свічечки, тобто, ну... Ну, в мене таке враження була така... Можливо.
Ви мене вбили.
Ну, я надіюся, вас не згіршили, пане Сергію.
Ні, ні, не згіршили, але, ну, так би мовити.
Ні, я кажу, що просто я...
На думки надихнули.
Тобто, певні. Якби б я мав осуджувати, я б, мабуть, не отримав би візу до Сполучених Штатів, тому що вони, ну... Я зрозумів, що коли говориться справи про Хеллоуін, коли говориться справа, що весь Захід зіпсутий, вони кажуть, слухайте, ви оцінюєте зі своєї перспективи, ви не розумієте нас зсередини, ви не розумієте американської культури і пробуєте. Тому я був дуже обережний і просто в певних моментах, коли заходив до храму чи
до спільноти... Але слухайте, отче, ви правий і водночас я, ну як сказати, ну з точки зору християнства, яке стверджує, що істина є об'єктивна, а не суб'єктивна. Uh-huh. І ми, коли говоримося про щось, то ми кажемо, ну, однозначно, що стосується гріха. А тут відчувається певний якийсь компроміс, от, навіть з урахуванням інкультураційних якихось процесів, про які ви говорите, uh-huh. які можна підтримувати, але ж, ну... Істина одна, ну якби, і гріх або ні, немає щось половинчастого. Розумієте?
За вашими словами, я повинен казати ходити американцям, що це є гріх?
Ні, це не... я маю за мету зрозуміти так все ж таки, та, ну не може бути там не гріх в Штатах, а у нас це гріх, так як це виходить, так? Тому що у нас, дивіться, і Київсько-Житомирська дієцезія писала комунікат з застереженням святкувати.
Звичайно.
Так? Тобто,
ну, тут, бачите, на мою думку...
Якось
тут,
важко тут, тоді зрозуміти.
На мою думку, тут справа зрозуміла в плані чому? В плані того, що ми можемо уберегти своє суспільство від конкретно святкування цього свята. Там це інша справа. Там є ця частина традиції, яка є вкорінена, власне, ось в ці коріння американської нації. Тому нашим завданням тут є вберегти і показати, що є правдивим святкуванням, скажімо, як всіх святих, так і аналогію, наприклад, нехай діти переодягаються і показують, що є культ святих. І це також, наприклад, популярно в Італії, до речі, я це бачу, що діти переодягаються, презентують під своїми костюмами образ якогось святого. Але давайте тоді створимо для дітей можливість святкувати це свято. Тому що це також дуже складно, що коли, наприклад, школа або учбовий заклад, або, скажімо, фірма організовує захід, але... Ми, як церква, не можемо запропонувати щось, що було б аналогією цього. Тобто, щось, що, з чого можна також зробити гарну забаву і гарне шоу.
Та що це немає аналогії?
Хоч... Ні, я кажу конкретно по цьому святу. Угу. І маю на увазі...
А навіщо аналогія до цього свята з іншого боку?
Ну, для того, щоб місце, яке забирається, щоб не було пустим, але дати щось замість
святі,
християнського.
Святі,
так про то й мова. Про то й мова.
Без проблем.
Давайте пропонувати, давайте святкувати, давайте
думати,
як зорганізувати.
Хай передягаються в Святого Франциска.
Звичайно.
Вікентія Палоті.
Без
там,
питань, в мене навіть костюм є.
Я думаю, що у вас не один.
До речі, я вам можу позичити, пане Сергію, якби ви хотіли.
Окей, отже, в нас залишається там буквально 3-4 хвилинки. Ще така новина була цікава. Ми на початку нашого ефіру говорили, що папі дуже часто дарують якісь дорогі подарунки. От у нас інтерв'ю було на минулому тижні з відомим художником Олександром Животковим, який подарував розіп'яття, зроблене з дерева дуба. Так, і він, його друзі відвезли таке достатньо масштабне розіп'яття, 4x3 метри, так, яке його друзі відвезли в Ватикан, і зараз у Ватикані це розіп'яття є, воно виглядає достатньо, ну, справляюче враження. І папі дарують різні подарунки, там, і раритетні автомобілі, і якісь раритетні мотоцикли, якось це нещодавно.
Так.
Але папа сам на них не їздить.
Ну...
Так, але або продає через аукціони і гроші віддає бідним, або взагалі дарує. Я знаю, що на цьому тижні також щось
так, подарили.
Що це за байк?
Так, папі подарували раніше така спільнота Jesus Biker International, тобто Ісус мотоцикліст. Так. І подарували йому білий Харлі Девідсон.
О, це тобто, щось таке дороге.
Це дуже дорога річ.
1100, мабуть, як автомобіль.
Слухайте, я собі спробував перевести з фунтів, і вийшло так, що ціна, за якою папа продав це на аукціоні, це 1,5 мільйона гривень.
Ох ти.
Я не знаю, багато це чи мало. Для України багато. Але, ну...
Для Атоса це слишком много, а для графа Деляфера слишком мало.
Так, але суть в тому, що ці гроші будуть призначені на сиротинець в Уганді, так. І, в принципі, тут немає аж такого нічого нового, тому що всі подарунки, які є коштовними, вони продаються і передаються на різні ініціативи. До речі, з подарунками інколи бувають неприємні ситуації, коли папі десь подарують, пам'ятаєте?
В Латинській Америці та. Ми подарували серп і молот,
щось такого
у вигляді Ісуса Христа.
Та. І пізніше
а
потрібно
папа не прийняв подарунок, сказавши, що Ісус – це не ідеологія.
Звичайно. І тому, кажу, інколи з подарунками треба бути дуже обережними.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо. З нами був отець В'ячеслав Гриневич з дайджестом найважливіших тем за тиждень. За терпінням очікуємо продовження.
Дякую, також очікую. Все, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ведучий Іваницький Сергій, гість отець В'ячеслав Гриневич. З Богом, почуємось.
З Богом.